Sporta raidījums piespēle Latvijas radio turpinās un šobrīd ar moderno tehnoloģiju palīdzību esmu sazinājies ar Latvijas izlases basketbolistu Žani Peineru. Sveiki, Žani!
Jā, sveiki, sveiki!
Paņemēžas Lietkabelis spēlētājs, tu esi šajā sezonā klaunu. Kā esi iejuties Paņemēžā kā pilsētā? Varbūt sāksim tā?
Nu, viss kārtībā. Nu, tu diezgan mājām un arī pati valsts diezgan līdzīga Latvijai, tā kā nekāda problēma nebija un periodu tas neaizņēma visu tā iešanās. Jā.
Jā, nu principā tas, ko saka globālā tīmekļa kartas, ir tas, ka nu, principā no Rīgas tas ir 2,5 stundas braukt, tas pats, kas līdz Ventspilī, vai ne?
Nu jā, divas sanāk, 2 stundas. Un, jā, principā līdzīgi tā kā līdz Ventspilī, jā, tādas kaut kādas paralēlas var vilkt tam visam.
Cik bieži tev sanāk būt mājās?
Nu, diezgan reti, jo mums pārsvarā viena brīvdiena, tagad ir pusotra brīvdiena, tāpēc uzreiz uz Rīgu atbraucu, bet principā šī ir tā otrā reize. Pirms tam bijām vienreiz no Rīgas vienkārši lidojuši uz Eirokavas spēli un tad atpakaļ atlidojot paliku. Sanāk turp atpakaļ 40 stundas mašīnā. Īsti to brīvdienu tā negribas pavadīt, tā kā tomēr esmu ārzemēs. Bet, nu, redz, bišķi biežāk jau sanāk nekā spēlējot kaut kur tālāk.
Nu, sāksim varbūt chronoloģiskā secībā. Kā tevi atrada šī komanda? Tas tīri Artūra Stalberga pirksts vai tomēr komandas menedžments par tevi interesējās jau ārpus kārtas?
Nē, es domāju, ka Artūra tas ir pirksts vairāk. Viņš uzzvanīja man un pēc tam arī vadību uzzvanīja. Izteica, ka esmu viens no kandidātiem, viņi varētu izstīt, vai es vispār būtu ieinteresēts. Teicu, ka jā, es ieinteresēts, tad pēc kaut kādām tur atkal 4-5 dienām viņu uzzvanīja. Pateica, ka nu, viņi līdz manai kandidatūrai ir noslēgušies vairāk uz manu kandidatūru un tad piedāvās to līgumu. Un tad, lai es mēģinu tur pēc iespējas ātrāk tur dienas laikā dot atbildi. Un, līdz tam laikam bija izdomājis, ka jā, gribas izmēģināt Eirokausa līmeni un tomēr savējais treneris zinās, kā izmantot. Tā kā baigi ilgi nedomāja.
Kādi tev vēl bija varianti bez Paņemēžas starpsezonā? Varbūt var atklāt kādu klubu nosaukumu vai vismaz valsti?
Jā, nu tur Itālijā, Spānijā, bet tā lejasgala komandas, kas tur nav ne Eirokausos, ne tur cīnās par play-offu īsti. Tā kā īsti negribēju spēlēt tādās komandās, gribēju tomēr uzvarēt un gribēju Eirokausus un gribējās tādu solīt uz priekšu, nu pēc pagājušajā gadā Čempionu līgā, tad gribējās šogad te Eirokausā vai Čempionu līgā vienā no tiem diviem turnīriem spēlēt, tā ka tas bija galvenais nosacījums, ko es gribēju. Nu, protams, ja būtu kaut kāds piedāvājums, nu, varbūt arī ne Eirokaus komandas, tur varbūt lielāka atšķirība naudas ziņā, tur būtu tur manāmi lielāka vai līga būtu ļoti spēcīga, nu tad protams varētu to apspriest, bet negribējās gluži uz tādām lejasgala komandām, jo tomēr šeit ir tāda uzvarošu komanda un Eirokaus un savs treneris, tad šis bija labāk variants no tiem, kas bija uz to brīdi. Jā, un ilgāk īpaši gaidīt un atteikt Eirokausa komandai arī nebūtu prāta darbs.
Pēdējo reizi mēs ar tevi nāc pret acis, teiksim tā, tikāmies Stambulā, kad Latvijas izlasē bija pēdējā spēle pret Sloveniju. Cik tev sanāca vispār brīvdienas, jo internetā skatujos, ka ātri vien parādījās jau bildes, kur Žanis Peners nospēlējis jau Lietkabeles kreklā pārbaudes turnīrā spēli.
Man liekas, ka nākamajā dienā jau bija spēle. Man tā šķiet, ka nākamajā dienā jau bija pārbaudes turnīrā spēle. Atlidoju un jā, vakarā nākamajā dienā bija spēle. Tā kā uzreiz aizbraucu un aiznākamajā atkal bija spēle, bet tad man iedēja laikam pusotru dienu brīvu, nu tā kā pēc tā turnīru, jo tas bija pēdējās pārbaudes spēles pirms sezonas un treneris gribēja, lai es uzspēlēju, lai es būtu tā kā pirms sezonas sākuma jau vismaz ar komandu paspēlējis, tāpēc pusotru dienu dabūju brīvu pēc turnīru, tā kā tā man bija laikam tā atpūta pēc Eirobasketu, bet nu baigi arī man neprasījās, jo kamēr bija uzņēmis formu spēļu ritmu, arī gribējās turpināt, lai nav tā, ka kaut kāda atpūta, pēc tam atkal ritmā visā jātrāp iekšā, tā kā bija labi, ka tā.
Tu jau minēji, jā, nu, uzvaroša komanda, Lietuvas līgā jūs divadībā kopā ar Kauņa Žalgiri, abiem vienāda bilance, Eirokaus arī pietiekami labi, tagad bilance 3-2 arī. Kāda vispār ir tā kopējā noskaņa komandā jūs jūtaties, ka flagmaņi jau tagad Lietuvā?
Tīpaši, kad sākumā vispār nebija zaudējumi, mums tur vairāk nekā man līdz 10 spēles bija pēc kārtas, tas tur vispār bija tā mums pārsteidzoši, tīpaši, ka tās visas uzvaras bija, vismaz man liekas ar 10 punktu pārsvaru, tas arī bija tā pārsteidzoši mums, ka mēs paši negaidījām, ka tik viegli viss sanāks. Tad kaut kādi mikrosavainojumi sākās kaut kādi spēlētājs rotācijas, dabūjām iekšā Minhenē izbraukumā, tad tā bišķiņ. Emocionāli gan nolaidāmies, gan arī piezemējāmies bišķiņ un arī nu, tās visas traumas, tā kā pēdējās 2 nedēļas bija tādas nedaudz saraustītas, bet prieks, kad sanāca atkal tagad uzvarēt gan galda sarā izbraukumā, gan tagad Budušnis un esam gan otrie tagad grupā Eirokausā ar labām iespējām tikt nākamajā kārtā, gan arī Žalgiri mēs izbraukumā tikai pa 2 punktu zaudējām, tā kā varējām arī pat Lietuvā teorētiski vēl palikt bez zaudējumiem, bet nu skaidrs, ka zaudējumi būs, kritumi būs, pagaidām labi, ka viņi nav ilgstoši un sanāk atpakaļ tikt uz uzvaru tā, kas diezgan ātri.
Tas ir par notiekošo laukumā, cik ļoti jūs esat saliedējušies arī nu, kā kolektīvs ārpus laukuma, kāds ir mikroklimats komandā?
Nu, brāļi Lavrinoviči, viņi tādi visvairāk to komandas ķīmiju un komandas to garu uztur, viņi tādi visu laiku joko runāt, ir dažādi viņi ir tādi interesanti gājieni, ir ko viņi gadu gados, man liekas, jau tā kā samācījušies un komandās ir ievies. Tā vienkārši viņi tā, nu, smieklīgi ir tādā vairāk, es domāju, ka kopumā jāsaka, nevis tur kaut kādi konkrēti tur atgadījumi, bet viņi noteikti ir tie galvenie, kas ir gan komandas tādi kā simboli, gan kas garderobi satura kopā komandu, un arī laukumā viņi ir kā līderi grūtos brīžos, un tā kā, nu, tiešām viņi ir tas galvenais, tur tas posms visā tajā komandā, bet jā, arī ar pārējiem visiem džekiem, man liekas, visiem labas attiecības. Protams, kamēr uzvar, tad jau jebkurā komandā viss būs kārtībā. Jāstās, kā būs, kad būs kāds grūtāks periods, jā.
Kā tevi devē Lietuvā komentētāji bieži saka peineris ar IS izskaņu beigās. Tā arī tevi sauc lietuviešu komandas biedri?
Nu, viņi vārdā sauc uzvārdā, ne, bet es tā saprotu, ka tā ir pareizi vienkārši tajā valodā tā saukt tāpat, kā nezinu, mēs latvieši visur liekam es burtu klāt, jebkuram arī ārzemju uzvārdam, tāpat viņi liek izvajās kaut kā tur, nu, neesmu iedziļinājies vēl valodas principos, bet, nu, tā vienkārši viņiem tas ir nevis tā, ka dažreiz jau man ir bijis arī, ka man Latvijā kāds pasaka peineris, tie ir jau, nu, ka vienkārši nepareizi lieto, bet tur ir nevis tā, ka nepareizi, bet viņiem, man liekas, tādi vienkārši ir noteikumi, nu, principi tie valodas, jā. Godīgi sakot, baigi neesmu mācījies, vēl pagaidām zinu, Kartūrs vairāk Štalbergs mācās tur kādas vārdas un tā es ne, bet pamazām sāku vairāk saprast, vairāk vārdus es kaut ko dzirdēju, tad tu saproti, par ko viņas runā un tad īstenībā kaut kas līdzīgs ir tajā latviešu valodā. Protams, ne viss, nevienmēr var visu saprast, bet ir brīži, kad, nu, tiešām var saprast, par ko.
Pilsētā arī, nu, vismaz ar Latviju ir sava saistība. Vismaz internets saka, ka Rainis šajā pilsētā bildināja Aspazīvi, bet ko tur ir ko darīt, nu, brīvajā laikā paņemiežā, kā tādā tur kultūra, esot pietiekam augstā līmenī muzeja, teātri. Es kaut ko izbaudīšu no tā.
Godīgi sakot, nē, es tādu nemaz nezināju. Es tur prasīju, cik vietējiem džekiem viņi man neko tādu nebija teikuši. No tevis kaut ko vairāk uzzināšu, bet būs jāpapēta. Nu, nē, nu ir kaut kāds parks, tur lielveikals diezgan liels ir, un tās tādas, tur visāds, nu, kinoteātris, tādas lietas standarta, kas ir tādās vidusmēra lielā, samērā vidēji lielās pilsētā. Nu, pagaidām neko tādu diži, nu, treniņu spēles, diži daudz laika varbūt tur kultūras un šitiem visiem jautājumiem, nezinu, varbūt vairāk vasarā uz to prāts iet, kad ir brīvs un tad kaut kas jāpadara, kaut kā jāizglītojas, kaut kā jāizņem laiks, tad vairāk uz to nesās prāts, kad ir sezona, tad prāts vairāk uz basketbolu un uz visām tādām lietām, tu kā baigi pat neprasās neko meklēties, kas tur notiek apkārt.
Kā jums ir ar zāli, cik tur ietilpība aptuveni un kāda apmeklētība Lietuvas līgā?
Ietilpība kaut 7000, man liekas, ir, bet tur tāda interesanti, ka pirmā kārta ir tāda, kur sēž tur vairāk sponsori, radinieki un tā tālāk. Tad ir treks, velo treks, un tas ir vienīgais Baltijā tāds ir. Treks, un tad ir otrā skatītāja rinda lielā, kur visi pārējie tagad sēž, bet viņi sanāk diezgan patāli no zāles, un arī dažbīdais treka liekas, ka tur nemaz nevar tā kā redzēt no dažām vietām, tā kā es nezinu īsti, kā tur tie 7000 ieva, bet pagājušajā gadā esot uz play-offiem pret ritām uz visām spēlēm bijis tā kā izpārdots. Pagaidām vēl mums nav bijis tā, ka pilnībā pilns tur, bet skatītāji nāk atbalsta, nu, Grieķijas līmeni vēl nav stik, tā kā bija dažās spēlēm Grieķijā, bet nu arī ar Latviju arī nevar īsti salīdzināt. Jā.
Vai basketbola komandas spēlētāji pilsētā ir, nu, rokzvaigznes, teiksim tā, slavenības?
Nu, nē, nu tā gluži nē, nu, brāļus atpazīst, protams, Lavrinovičus visur, gan Turcijā, gan jebkur, kur mēs bijām, viņus cilvēki atpazīst un fačējās vēl joprojām, tas tā diezgan pārsteidzoši, ka vēl atcerās, nu, kad viņi arī, protams, agrāk viņi tur bija top spēlētāji Eiropā, bet jau it kā vairākus gadus nē, bet cilvēki viņus tāpat atcerās un paņevežā, nē, nu, vairāk cilvēki tomēr tā kā latvieši ir tādi klusi un vairāk īpaši klāt nenāk un varbūt tā, nu kādreiz kaut ko pasaka, bet pat ja viņi varbūt atpazīst tevi, viņi neko neteiks, varbūt paies garām drīzāk.
Nu tad varbūt sarunas otrajā daļā vēl atgriezīsimies arī pie tā sportiskā nedēļas nogalē, tagad 12. novembrī jums nākamā spēle Lietuvas līgā Ķedaiņos pret Ņemeži. Latvietis ar Latvieti satiksies arī laukumā tur Lietuvas līgā. To Rihārdu es aprunājies, saticies?
Nesen runājām, viņš bija tieši Kauņā, kad mums bija pret Žalgiri spēle, viņš tur parunājāmies, kā viņš tur iejūties komandā un tagad jā, spēle būs. Nu viņam spēcīgi tagad komanda tur labi leģionāri, vēl Rihards piesaistīts un viņi arī iespēlējušies, viņi ritas nesen uzvarēja, tā kā izbraukumā noteikti būs ļoti grūta spēle mums. Tāda, nu viena no sarežģītākajiem noteikti, ja tās vidusmēra komandas ņemot vērā, tad es domāju, ka Ņemeža šobrīd ir bīstamākā no tām visām. Jā.
Ko vispār Lietuvā, nu tajā basketbola sabiedrībā, kurā tu uzturies varbūt runā par latviešiem, jo latviešu viesspēlētāji Lietuvas līgā nu, ir nebijis daudz šogad.
Par treneri, piemēram, viņiem bija šaubas tomēr, ka latviešu treneri paņēma nu, Štābergu, ka pēc otrās vietas tomēr Lietkabels tā kā risku izdarīja, kad tas uzņems tika presē tā diezgan skeptiski. Tas, ka spēlētāji brauc, nu, tu jāpierāda ir. Protams, tas ir, nezinu, tā kā Latvijā varbūt kaut kāds igauņu spēlētājs būtu, nu, viņam ir jāpierāda uzreiz, viņam neviens neko tur baigo uzticību nedos, tāpēc dažiem iet grūtāk komandās, piemēram, Kārlim Apsītim bija diezgan grūti iejusties, jo viņam to lomu uzreiz tā kaut kā tie lietuvieši, nu, viņi gribēja paši visu pierādīt, cik es redzēju, baigi neuzticējās Kārlim, un viņam grūti bija tur sevi pierādīt, viņš arī tāds cilvēks, kurš tur neiest, bumbu neprasīs, nebļaus visiem virsū, kaut arī tas varbūt, ja viņš tāds būtu, viņam būtu vieglāk spēlēt noteikti vismaz tādā Lietuvā. Tā kā jāpierāda un neviens neko tāpat nedos. Lietuvieši tāda mentalitāte, viņi, ka viņi tur atbrauks tur melnais vai latvietis, viņi tur nedos uzreiz bumbu un negaidīs, visi neskatīsies, ko viņš dara. Viņi nāks, ies paši pierādīs sevi tādi kaujinietiski noskaņot un nevienam ceru nedos. Tā.
Nu skaidrs, Žani, nu, teikšu tev paldies par šo sarunu vēl noslēgumā. Nu, uzdošu tev arī nērti jautājumu sarunas beigās. Klau, kurš ir labākais Rēzeknietis profesionālajā basketbolā šo sezonu? Jo Arķemam vadījos to kā arī iet pietiekami labi.
Jā, nu tad mēs ar Arķemu labi dalam pagaidu. Tā jau redzēsim sezonas beigās, tagad vēl pārāk ir spriest. Redzēsim, kā noslēgsies sezona, tad arī varēs spriest, kurš labāks.
Teikšu tev lielu paldies par šo sarunu, izbaudu vēl atlikušo brīvo laiku. Un tad jau atkal Lietkabeles formā uz jaunām uzvarām, kā saka.
Jā, paldies.